რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისში წვით. მოისმინეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგასმობთ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ევროზონის ლიდერებმა მიაღწიეს შეთანხმება საბერძნეთის კრიზისზე. რემონტის დროს დაშავებულ შეცდომებს რუსეთში 10-ზე მეტი ჯარისკაცი ემსხვერპლა. პროკურატურამ ბრალი წაუყენა რუმინეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ პონტას. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი საქართველოში 14 ივლისს ჩავა. მრავალსაათიანი მოლაპარაკებების შედეგად ევროზონის ლიდერებმა მიაღწიეს ერთსულოვან შეთანხმებას საბერძნეთისათვის ფინანსური დახმარების გაწევის თაობაზე. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ლიდერები პრინციპულად შეთანხმდნენ ფინანსური დახმარების გაწევაზე, რაც სხვა სიტყვებით ნიშნავს საბერძნეთისათვის დახმარების გაგრძელებას. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ ბრძიმე ბრძოლის შედეგად საბერძნეთმა მოიპოვა 35 მილიარდი ევროს ზდის პაკეტი და ვალის რესტრუქტურიზაცია. საბერძნეთმა კი ოთხშაბათამდე უნდა დაამტკიცოს რეფორმები, რომლებსაც მისგან ევროზონის ქვეყნები მოითხოვენ. რუმინეთის პროკურატურა აცხადებს, რომ 13 ივლისს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ პონტას ბრალი წაუყენეს ფულის გათეთრების გადასახადების დამალვისა და ფალსიფიკაციის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, ხოლო მისი ქონების ნაწილი კი დროებით დააყადაღეს. მასშტაბური სასამართლო გამოძიება, რომელიც ივნისში დაიწყო, მოიცავს ვიქტორ პონტას ცხოვრების იმ პერიოდს, როდესაც რუმინეთის ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი ადვოკატად მუშაობდა და უკანონო შემოსავალი მიიღო მისი ერთ-ერთი კოლეგისგან, რომელიც შემდგომში მან მინისტრთა კაბინეტში დააწინაურა ვიქტორ პონტა უარყოფს მის წინააღმდეგ წაყენებულ ბრალდებებს. რუსეთში ომსთან ახლოს საჰაერო სადესანტო ძალების სამხედრო სასვლელი ცენტრის ყაზარმის გრევის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 13-მდე გაიზარდა. ოლქის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 12 სამხედრო მოსამსახურის გვამი მაშველებმა ნანგრევებიდან ამოიტანეს, ერთი კი ტრამვებისაგან საავადმყოფოში გარდაიცვალა. წინასწარი ინფორმაციით გრევის დროს ყაზარმაში იმყოფებოდა დაახლოებით 55 ადამიანი. 22 დაშავებული ომსკის საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სამი მათგანის მდგომარეობა მძიმეა. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. სულ მცირე 17 სამოქალაქო პირი დაიღუპა 12 ივლისს ავღანეთში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე მომხდარი ტერაქტის შედეგად. დანაღმული ავტომანქანის გამოყენებით თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა თავდასხმა ხორსტის პროვინციაში მდებარე კემპ ჩემპენზე მოხდა. ნატოს სარდლობის ცნობით ტერაქტის შედეგად არც ერთი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე არ დაღუპულა. 2014 წელს შეერთებული შტატებისა და ნატოს სამხედრო ძალებმა ოფიციალურად დაასრულეს საბრძოლო მისია ავღანეთში, თუმცა შეზღუდული კოალიციური კონტინგენტი კვლავ რჩება ავღანეთში, რათა არ დაუშვას თალიბანის გააქტიურება. ირანისა და მსოფლიოს ექვსეულის დიპლომატებმა 13 ივლისს დილით გააგრძელეს მოლაპარაკეები ვენაში. მოლაპარაკეების ბოლო რაუნდი ორ კვირაზე მეტი აგრძელდება, სამჯერ კი შეიცვალა პროცესის დასრულების ვადა. 12 ივლისს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მუჰამად ჯავად ზარიფმა განაცხადა, რომ ვადა 13 ივლისს აღარ გადასდება. დელეგაციების ლიდერებმა 12 ივლისს გამართეს სამუშაო სადილი, რომელიც ღამის 12-ის ნახევრამდე გაგრძელდა. ყველა მხარე აცხადებს, რომ ახლოს არიან შეთანხმებასთან. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 12 ივლისს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ მუჰამად ჯავად ზარიფთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ მთავარი საკითხები კვლავაც შეუთანხმებელია. პორიოდოსნობა საქართველოზე. ქვეყნის 20% ოკუპირებულია და 2 კილომეტრით მეც გადმოწებენ საზღვარს თუ 20 მეტრით რუსები. ეს ძალიან ცუდია, მაგრამ იმავე ხაზის გაგრძელება რაც ქვეყანაში დიდი ხანია ხდება. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა გორის რაიონში ეგრეთ წოდებული საზღვის აღმნიშვნელი ბანერების დადგმის კომენტირებისას განაცხადა. როგორც თინა ხიდაშელმა განაღნიშნა, არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდარა გუშინ, იმიტომ რომ ეს ფსუცავი ანექსია სახეზე 2008 წლიდან მოყოლებული. მისივე თქმით, სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იმისა, თუ რატომ გვინდა გავხდეთ ცივილიზებული სამხაროს ნაწილი. ჩვენი გზა ევროატლანტიკური ინტეგრაციისაკენ სწორედ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია ოკუპაციის წარმომრეობის ძალთობისაგან თავის დაღწევის. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ საქართველო ამ 20-მეტს ან 2 კილომეტრს კი არა, 20%-საც დაიბრუნებს და რუსებს საკუთარი ხელით მოუწევს ტრანსპარანტებისა თუ ტრაფარეტების უკან წაგება, უგანაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში 14 ივლისს ხურვალეთში წავიდა საოკუპაციო ხას მოინახულებს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
Lose.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Me. She's upset. She's going off about something that you said. She doesn't get your humor like I do. I'm in the room. It's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like. And she'll never know your story like I do. But she wears shorts. Looking for has been here the whole time. If you could see on a park bench thinking to myself, hey, isn't this easy? And you've got a smile that can light up this whole town. I haven't seen it in a while since she brought you down. You say you're fine, I know you better than that. Hey, what you doing with a girl like that? She wears high heels.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა? უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ოკუპაციო ხასთან შექმნილი ვითარების გამო ხელისუფლება დიპლომატიას აქტიურებს, ოპოზიცია გებრალს ხელისუფლებას დებს. საბიუჯეტო ცვლილებები ხელისუფლების და ოპოზიციის დავის საგნად რეგიონებში ცრჩება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საბერძნეთში შექმნილი ვითარების გამო საქართველოში ვიზიტი გადადო ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა. ის 14 ივლისს ბათუმში უნდა შეხვედროდა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, 15 ივლისს თბილისში პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს და პირადად უნდა გაცნობოდა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან შექმნილ ვითარებას. მიუხედავად იმისა, რომ საბერძნეთის კრიზისის დასაძლევად შეთანხმება მიღწეულია, ევროკავშირს არაერთი პროცედურა აქვს გასავლელი და სწორედ ამას უკავშირდება დონალდ ტუსკის საქართველოში ვიზიტის გადადება. თავად შეთანხმებას ევროზონის სახელმწიფოთა ლიდერებმა დღეს მიაღწიეს ბრიუსელის მრავალსაათიან საგანგებო სამიტზე. მისი დასრულების შემდეგ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა გამოაცხადა, რომ ევროკავშირმა თავიდან აიცილა ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლა. იუნკერმა იმედი გამოთქვა, რომ დღეს მიღწეულ შეთანხმებას ოთხ შაბათისთვის მხარს დაუჭერს საბერძნეთის პარლამენტი, შემდეგ კი ევროზონის დანარჩენი სახელმწიფოების პარლამენტებიც. ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელი დონალდ ტუსკის განცხადებით კი საბერძნეთის სტაბილიზაციის ევროპული მექანიზმის ფარგლებში მიიღებს ახალ ფინანსურ დახმარებას, რომლის თანაცვლოდაც მკაცრ და სერიოზულ რეფორმებს განახორციელებს. სააგენტო როიტერი ევროკავშირის წარმომადგენელზე დაყრდნობით იუწყება, რომ საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი დათანხმდა კრედიტორების მოთხოვნასაც, რომლის თანახმად ათენმა ვალის დასაფარად სახელმწიფო აქტივები უნდა გაყიდოს. თავად ციპრასმა განაცხადა, რომ ძიმე ბრძოლის შედეგად საბერძნეთს მოუწევს რთული გადაწყვეტილებები მიღება და პასუხისმგებლობის აღება, რათა თავიდან აიცილოს, როგორც ციპრასმა აღნიშნა, ევროპის კონსერვატიული წრეების ყველაზე რადიკალური გეგმების რეალიზაცია. ამასთან საბერძნეთის პრემიერმა აღნიშნა, რომ ათენმა მიაღწია ვალის რესტრუქტურიზაციას და უზრუნველყო სასწრაფოდ საჭირო ფინანსური დახმარების მიღება. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში არსებულმა სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტმა გახსნილად გამოაცხადა წინა ხელისუფლების მმართველობისას მოქალაქეთათვის ქონების იძულებით ჩამორთმევის კიდევ 5 ფაქტი. დეპარტამენტის ინფორმაციით ფხილებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურის 3 ყოფილი თანამდებობის პირი. ამავე დეპარტამენტის განცხადებით დაზარალებულ მოქალაქეებს დაუბრუნდება საერთო ჯამში უკანონო ჩამორთმეული 6 ავტომანქანა და მიწის 1 ნაკვეთი, რომლებიც იძულებით შეაძენინეს და შემდეგ ჩამოართვეს ოჯახის წევრებისთვის საპროცესო შეთანხმების გაფორმების სანაცვლოდ. პროკურატურის განცხადებით ერთ-ერთი მოქალაქისთვის იძულებით ჩამორთმეული კრაისლერის მარკის ავტომანქანით სარგებლობდა დღეს უკვე გაუქმებული კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის დირექტორი დავით ახალაია. პროკურატურის ცნობითვე გამოძიებასთან განსაკუთრებული თანამშრომლობის გამო ხილებული საჯარო მოხელეების მიმართ გამოყენებულია დისკრეცია და მათ წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა არ დაწყებულა. თაღლითობის გადასახადებისთვის თავისარიდების და ფულის გათეთრების ოფიციალური ბრალდება წარედგინა დღეს რუმინეთის პრემიერ-მინისტრს ვიქტორ პონტას. ამის შესახებ ქვეყნის პროკურატურა იუწყება. კორუფციული დანაშაული, რომლის გამოც რუმინეთის პრემიერი აიჭვიტანილი, მოიცავს 2007-2008 წლებს, როცა ვიქტორ პონტა რუმინეთის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის იურისტად მუშაობდა. თავად პონტა ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. ჩვენ კიდევ ერთხელ დავინახეთ ერთ მუშტად შეკრული ჩვენი ქვეყანა, ის საქართველო, რომელიც ყველას გვიამაყება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა ექსპო ჯორჯიაში, სადაც თბილისში 13-14 ივნის მომხდარი სტიქიური უბედურების ამსახველი ფოტო გამოფენა გაიხსნა. ირაკლი ღარიბაშვილმა დაღუპულთა ოჯახებს კიდევ ერთხელ მიუსამწიმრა. სტიქით მიყენებული ყველანაირი ზარალი შეიძლება ანაზღაურდეს, მაგრამ ვერაფერი ანაზღაურებს ადამიანთა სიცოცხლეს და იმ ტკივილს, რაც მათი დაკარგვით მოგვადგა. ყველას პირველ ყოვლისა კი ოჯახებს განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ირაკლი ღარიბაშვილმა მადლობა დღეს კიდევ ერთხელ გადაუხადა მაშველებს, ექიმებს, სამინისტროებს, თბილისის მერიას, მოხალისეებს, მათ შორის უცხოელებს, მედიას და საქართველოს მეგობარ და მეზობელ ქვეყნებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს.
ჩვენ უნდა გვახსოვდეს მძიმე წუთებში ჩვენი სახელმწიფოს და საზოგადოების სამაგალითო კონსოლიდაცია. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ და გავაკეთებთ, რომ დაზარალებულებს ცხოვრების ღირსეული პირობები აღუდგინოთ, შევუქმნათ და თანდათანობით დავუბრუნდეთ ცხოვრების ჩვეულ რიტმს. ამასაც მე მჯერა ჩვენი საერთო ძალისხმევით და სოლიდარობით მივახცევთ.
დღესვე პრემიერ-მინისტრის პრესამსახურმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ სტიქის შედეგების ლიკვიდაციაში აქტიური მონაწილეობის გამო 6605 საჯარო მოხელემ ირაკლი ღარიბაშვილის გამადლობის სიგელი მიიღო, 40 კი სახელმწიფო ჯილდოზეა წარდგენილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რუსეთის ოკუპაციო ძალების მიერ შიდა ქართლში ეგრეთ წოდებული საზღვრის შეცვლის ახალი მცდელობის გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კონსულტაციებისთვის მიიწვია ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. გასულ შაბათ-კვირას ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ახალი ბანერები დაამონტაჟეს გორის რაიონის სოფლებთან, ხურვალეთთან და წითელ უბანთან და ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ორჭოსანთან. შესაბამისად, ამ რაიონებში მცხოვრები მოსახლეობა ხლეობის კუთნილი მიწის ფართობები და ბაქოს უბნის მილსადენის ნაწილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ განაცხადა, რომ საქართველო რუსეთისგან მოითხოვს უკანონო მოქმედების დაუყოვნებლივ შეწყვეტას.
ჩვენ ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას სათანადოს შეფასება მისცეს ამ ნაბიჯს, რომელიც ადგილზე უსაფრთხოებისა და მშვიდობის წინააღმდეგარი მიმართული და უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებს. ჩვენ გამოვიყენებთ ყველა არსებულ მერკედ ძალას იმისათვის, რომ რუსეთის მხრიდან ეს პროვოკაცია უპასუხოდ არ დარჩეს და მას სათანადო და ადეკვატური გაჟღერება და რეაგირება ჰქონდეს იმ თანამეგობრობიდან, რომელსაც ჩვენ მიმართავთ.
დოთ კერსელიძის ინფორმაციით უკვე შედგა სატელეფონო საუბარი ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებთან. მისივე თქმით, რუსეთის უკანონო ქმედებების საკითხს ქართველი დიპლომატები უმკაცრესად დასვამენ გაეროს, ეუთოს და ევროსაბჭოს წინაშე და სხვა მრავალმხრივი თუ ორმხრივი ფორმატებით. შექმნილი ვითარების გამო საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი დღეს თბილისში შეხვდება ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელებს. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან არსებული ვითარების გამო დღეს თბილისში ბრიფინგი გამართა პარტია თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა მაია ფანჯიკიძემ. საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის განცხადებით, რუსეთი კვლავ უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებს და მიზნად ისახავს ვითარების გამწვავებას და არსებული ჰუმანიტარული მდგომარეობის გაუარესებას, რაც მაია ფანჯიკიძის თქმით საფრთხეს უქმნის მთლიანად რეგიონულ უსაფრთხოებას.
თავისუფალი დემოკრატები მოუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას დროულად აამოქმედოს ყველა საერთაშორისო ბერკეტი. გამოიყენოს ყველა ორმხრივი და მრავალმხრივი ფორმატი შესაბამისი მძაფრი რეაქციის დროულად გამოხატვისთვის. ჯერჯერობით არცერთ საერთაშორისო ორგანიზაციის ან ცალკეული ქვეყნის მიერ არ გაკეთებულა შესაბამისი განცხადება, რაც მიუთითებს საქართველოს ხელისუფლების არასათანადო, არასაკმარის მუშაობაზე.
მაია ფანჯიკიძის განცხადებით, პარტია თავისუფალი დემოკრატები საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს გადახედოს აბეშიძე კარასინის მოლაპარაკების ფორმატს და იმსჯელოს მისი გაგრძელების მიზანშეწონილობაზე. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენების გამო საქართველოს ხელისუფლება დაადანაშაულა პარლამენტის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან აკაკი მინაშვილმა.
ეს არის შედეგი ქართული ოცნების, კიდე ერთხელ ვიძახო, უპრინციპო და მშიშრული პოლიტიკის, ლაჩრული პოლიტიკის, რომელიც მათ აქვს რუსეთთან მიმართებაში, და სწორედ ამან გაათამამა რუსეთის ფედერაცია და აგრძელებს აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ.
ნაციონალური მოძრაობის ბრალდება მიუღებელია ხელისუფლებისთვის. მისი წარმომადგენლების განცხადებით, ის რაც დღეს ხდება, სიახლე არ არის და სწორედ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობისას დაწყებული პროცესის გაგრძელებაა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის თქმით, ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ახალი ბანერების დადგმის ბოლო ფაქტიც აგვისტოს ომის შემდგომი პროცესის გაგრძელებაა.
ცოცავი ანექსია სახეზეა 2008 წლიდან მოყოლებული. ჩვენი ქვეყნის 20% ოკუპირებულია და 2 კილომეტრით მეც თუ გადმოწევენ საზღვარს, ან 20 მეტრით გადმოიწევენ რუსები. ეს ძალიან ცუდია, მაგრამ იმავე ხაზის გაგრძელება, რაც ქვეყანაში სამწუხაროდ დიდი ხანია ხდება. მე მინდა დაგარწმუნოთ ყველა, რომ საქართველო ამ 20 მეტრს ან 2 კილომეტრს არა, იმ 20% დაიბრუნებს და რუსებს თავად საკუთარი ხელით მოუწევთ ტრანსპარანტების თუ ტრაფარეტების თუ რასაც გავენ დღეს ჩვენს მიწაზე და ჩვენს ტერიტორიაზე. უკან საქართველოს რუსეთის ოფიციალური საბჭოთა კავშირის დროინდელი საზღვრისკენ გადაწევა.
აღსანიშნავია, რომ ახალგორის მახლობლად გამავალი ბაქოსოფსის მილსადენის ერთი მონაკვეთი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მანამდეც მოექცა და მას რუსი სამხედროები აკონტროლებენ. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პოლიტიკური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა უკმაყოფილება არაერთხელ გამოთქვა, რომ დე-ფაქტო მთავრობა მილსადენის ოპერატორ ბრიტანულ კომპანია BP-ს ტრანზიტის გადასახადს ართხოვს. შესაბამისად, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ბაქოსოფსის მილსადენის კიდევ ერთი ნაწილის მოქცევა სიახლე და არ მიიჩნევს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახაკალაძე.
Проблема разэт დღეს ამ წუთში არის საუბარი 2008 წლიდან არსებობს. თუმცა ამ მილსადენის ფუნქციონირებისთვის ამ პრობლემას ხელი არ შეუშლია. იმ შემთხვევაში თუ ექნება ამ მილსადენს პრობლემები, თუ ფუნქციონირებას ისინი ხელ შეუშლიან, რა თქმა უნდა, იქნება ალტერნატიული პროექტი, რომელიც განხორციელდება.
მსგავსი გეგმის არსებობას ადასტურებენ ბრიტანული კომპანია BP საქართველოს წარმომადგენლობაში, საიდან ჟურნალისტებს აცნობეს, რომ ოპერირება ამჟამადაც შეუფერხებლად მიმდინარეობს. ძველი სექციების გამოცვლის გეგმა კი თავიდანვე არსებობდა. ისინი ეტაპობრივად იცვლება და საბოლოოდ მილსადენის მონაკვეთი ოკუპირებული ტერიტორიის მიღმა გადაინაცვლებს. იქ არსებულ ვითარებას ჩვენ საღამოს პროგრამაშიც დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყანაში ბიუჯეტის კორექტირება მხოლოდ ცენტრის დონეზე არ მიმდინარეობს. მიმდინარე წლის ბიუჯეტს საქართველოს თვითმმართველობებშიც ცვლიან. ასე მოხდა ზუგდიდშიც, საიდანაც საბიუჯეტო პარამეტრების შეცვლამ ოპოზიციის უკმაყოფილება გამოიწვია. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ სანთარაიასთან შეიტყობთ.
საქართველოში მოქმედი ოპოზიციის უკმაყოფილებას იწვევს უმრავლესობის დამტკიცებული დოკუმენტი ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი დემოკრატების დეპუტატების განცხადებით, მერიის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტის თანახმად, თანხები უმცირდება სააღმზრდელო დაწესებულებებს, ხიდის რეკონსტრუქციის პროექტს და ამ ფონზე ესარდება სხვა პროგრამებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები, განსაკუთრებით აღაშფოთა იაკობ გოგებაშვილის ძეგლის დამზადებისთვის 20,000 არის გამოყოფის გადაწყვეტილებამ. წოვე დისკუსიის შემდეგ ცვლილებების დოკუმენტს მხარი არ დაუჭირეს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა, თავისუფალმა დემოკრატებმა კი თავი შეიკავეს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის ბათლომე შელიას თქმით, ცვლილებები იწვევს მთელი რიგი სამუშაოების შეფერხებას.
საქმე ეხება 300,000 ლარს ყველამდელი აღზრდის დაწესებულებისთვის, რომელიც მე ვიკითხე, თუ არ იყოს 300,000 ლარი საჭირო, რატო ჩაისვა წლის დასაწყისში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ხიდის მშენებლობაზე ამბობენ უარს და თუნდაც ახლა არაფერს საწინააღმდეგო მე გოგებაშვილის ძეგლთან არ ამაკ, მაგრამ გოგებაშვილის ბიუსტის ამზადებისკენ მიდის თანხა.
წლის ბოლომდე მიმდინარე ხარჯებს დააკეთება 300,000 ლარი. 40,000 ლარი ხიდის მშენებლობას გამოაგდა. ეს არის თავისუფალი დემოკრატის კანდიდატის მაჟორიტარი მგზავსარია საარჩევნოობანი. ჩვენ შეგვიძლია ქონდა მიცემული, რომ ეს ხიდი აუცილებლად აშენდებოდა. სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ამ ხიდის მშენებლობა გადაიდო.
აცხადებს თავისუფალი დემოკრატების ფრაქციის ზუგდიდის მომავლისთვის თავმჯდომარე ლაშა ფარსვანია. დამტკიცებული ცვლილებები ის თანახმად 300,000 ლარი უნდა მოაკლდეს სააღმზრდელო დაწესებულებების განვითარების პროგრამას, 20,000 საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამას, იგივე თანხა მუზეუმებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამას, 40,000 ლარი სამუსიკო სკოლის სუბსიდირებას, 7,000 ლარი საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამას, 70,000 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსების, 6,000 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსებას, 40,000 ლარი ხიდების მშენებლობა რეკონსტრუქციას. აღნიშნული თანხები მოხმარდება როგორც უმრავლესობაში განმარტავენ ამჟამად ყველაზე პრიორიტეტულ საკითხებს, მაგალითად 6 საბავშვო ბაღის სრულ რეკონსტრუქციას, სამუსიკო სკოლის სარემონტო სამუშაოებს, 20,000 ლარიკი იაკობ გოგებაშვილის ბიუსტის დამზადებას. იგივე ოდენობის თანხაა გათვლილი გზების შეკეთებისთვის. საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქორაიას განცხადებით, არც ერთი ის პროექტი, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ოპოზიციამ, არ დარჩება ყურადღების მიღმა და ყველა დაპირებული პროექტი შესრულდება.
მოხდა დაახლოებით 500,000 ლარის გამოთავისუფლება და მიმართვა შესაბამის კაპიტალურ სამუშაოებზე. სოლიდური თანხა დაახლოებით 300,000 ლარი იქნება გამოყენებული ბაღების რეაბილიტაციის პროგრამაზე. შევთანხმდით, რომ უახლოეს პერიოდში ბიუჯეტის გაზრდასთან დაკავშირებით აღნიშნული ხიდის სამუშაოები იქნება ბუნებრივია ჩადებული ჩვენს ბიუჯეტში და წლის ბოლომდე ეს ხიდი გაკეთდება.
ცვლილებებიდან გამომდინარე, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრა 21,121,000 ლარით.
Sugdididan chveni korrespondenti Tamar Zantaraya saubrobda im sabiudjeto tsvlilebebze, romlebsats mkhari khalakis sakravolos umravesobam daujira. Konsmedit programas 15 tsuti sakartvelos garshemo gadatsemas radio tavisuflebis Tbilisi studiidan Nino Radonaya uqabodi. Khmis rejisoris pultan Tato Jinjikhadze mushaobda.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. Grover Cleveland was elected President of the United States in 1884. He was the first Democratic Party candidate to win a presidential election in almost 28 years. Grover Cleveland defeated James Blaine, a senator from the Republican Party. The election was very close. Many Republicans did not vote for their own candidate. They voted for Cleveland instead. They believed he was honest and that Blaine was not. This week in our series, Kay Gallant and Harry Monroe tell us about the presidency of Grover Cleveland.
Cleveland began his administration by announcing that he would reduce waste in the government. He would make government more like business. He said he would support reforms to let ability, not politics, decide who would get government jobs. Democratic Party leaders were quick to protest. They explained to Cleveland that the party owed jobs to those who had worked for his victory. Cleveland had to compromise. He permitted about 80,000 government jobs to be taken from Republicans and given to Democrats. This left 12,000 jobs. These would be given to people who did the best on government examinations. Cleveland's decision angered Republican reformers who had voted for him. They accused him of surrendering to the leaders of the Democratic Party.
On other issues, however, Cleveland refused to compromise. He opposed government economic aid to any industrial group. He vetoed a bill giving aid to farmers whose crops had failed. And he vetoed another bill giving more money to men who had served as soldiers during America's Civil War of the 1860s. The president also showed his independence by investigating gifts of public land that the government had made to the railroad, wood, and cattle industries. He found that many of these land grants were made illegally. He got back much of the land. He opened it to settlers.
President Cleveland signed into law two bills he believed would improve government. One was the Electoral Count Act. It set new rules for counting the electoral votes of the states. It would prevent future disputes over presidential elections, like the one in 1876. The other bill changed the list of officials who could become president if the president and vice president died or were removed from office. First on the list, after the vice president was the secretary of state. Congress changed this law again in 1947, and there have been four amendments since then. Today, the Speaker of the House of Representatives would succeed the vice president as president. Then would come the president pro tempore of the Senate, and then the Secretary of State.
Grover Cleveland approved a bill giving the government control over the cost of railroad transportation. The bill was called the Interstate Commerce Act. It limited the amount of money railroads could demand from people who needed to travel or transport their goods. The law established the idea that the government could control industries when necessary for the public good. President Cleveland also was concerned about a growing number of labor disputes that took place in the United States in the late 1800s. He proposed that Congress create a labor committee to help settle the disputes.
Congress failed to act on this proposal, but its lack of action did not stop the rise of a labor organization that had been formed a few years earlier. The group soon would become the most important labor union in the United States. It was the American Federation of Labor, or AFL. Led by Samuel Gompers, the AFL was different from earlier labor groups. It did not try to put all workers into one union. Instead, it tied together a number of different unions and gave them general leadership.
The AFL was different in other ways. It did not oppose the economic system of capitalism. It said only that labor should get more of the earnings of capitalism. The AFL also opposed extremists who used labor protests to change the social system. What the AFL called for were things workers wanted immediately: higher wages, a shorter work day, better working conditions. One of its first demands was an 8-hour work day. This demand led to a number of strikes and protests throughout the country.
The most serious incident took place in Chicago's Haymarket Square. More than 1,000 union supporters went to a meeting there, organized by an extremist. They stood calmly and listened to speeches. Just before the meeting ended, someone threw a bomb into a group of policemen. The bomb exploded with a blinding flash. 7 policemen were killed. The other policemen began shooting at the crowd. Some people in the crowd fired back. When it was all over, 10 persons had been shot to death. 50 others were hurt. The incident set off a wave of fear and anger across the country. The public demanded action against union extremists. The Haymarket Square violence slowed the growth of organized labor in the United States for many years. It would be some time before labor became a powerful force in national events.
In the spring of 1886, President Cleveland announced that he was to be married. The ceremony took place in the White House. A few months later, President Cleveland and the First Lady went to New York City for the official ceremony welcoming the Statue of Liberty. The statue was a gift to the people of the United States from the people of France. It represented the alliance between their two countries during America's war for independence from Britain. The statue was the creation of French artist Frédéric Auguste Bartholdi. He decided to make a statue that would represent freedom, a statue of liberty. He said it should stand on an island in New York Harbor. There, he said, it would welcome all who came to America through that gateway.
Bartholdi decided to make a copper statue in the image of a woman, Lady Liberty. High above her head, she would hold a torch of freedom to light the world. The statue's face was the face of Bartholdi's mother. The artist asked French engineer Gustave Eiffel to build a steel support to hold the heavy statue. Eiffel was the man who later built the Eiffel Tower in Paris. The statue was built in France. Then the pieces were sent across the Atlantic Ocean. It was rebuilt in New York.
Grover Cleveland and his wife were not the only Americans to attend the Statue of Liberty ceremonies in 1886. Thousands of people crowded onto ships in the harbor to watch the great event. Thousands of others crowded the shorelines around the harbor. Everyone cheered wildly when a signal was given and a huge cloth fell from the statue. Lady Liberty stood holding her torch high for freedom. Under her feet were the broken chains of tyranny. Below the statue was a poem. It called to the poor and oppressed people of the world. It told them to come to America to find a land of hope and freedom.
Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free, the wretched refuse of your teeming shores. Send these, the homeless, tempest-tossed, to me. I lift my lamp beside the golden door.
The Statue of Liberty was a great success. It was one of the great engineering wonders of its time, and it filled Americans with pride in their tradition of freedom and openness to people from all lands. We will continue our story next week.
Our program was written. The narrators were Kay Gallant and Harry Monroe. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.